клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва категория Живот, предаването на радиогласът на надеждата за нещата от живота. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Днес програмата отново ще е тип супермаркет с няколко интересни теми, така че останете с нас от началото до края.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че Той ме обича, а пък Той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Започваме с 8 предимства на минималистичния живот. Минимализмът е стил в изкуството, дизайна и архитектурата, който се характеризира с максимална изчистеност на формите и пестеливост на средствата, основан е на принципа «по-малкото е повече».
Минимализмът не е просто стил, а начин на мислене, насочен срещу алчната ненаситност на съвременния свят и пълна противоположност на ширенията и шума, който ни залива отвсякъде.
В днешното общество човек непрекъснато се стреми да придобива нови и нови неща. Това обаче носи със себе си не толкова много радост, колкото си мислим, а по-скоро бъркотия, дългове и тонове стрес. Минималистичният начин на живота означава да изхвърлиш всичко, от което не се нуждаеш, и да се концентрираш върху това, от което действително имаш нужда. Да спреш да се затрупваш с предмети и да се освободиш от излишното. От това има както очевидни ползи, по-малко стрес, подреден дом, спестени пари, така и по-дълбоки житейски последствия.
Първо, повече място за важните неща. Когато изчистваме шкафовете и гардеробите, създаваме пространство и покой. Можем да дишаме свободно. Създаваме място, което да запълним със смисъл вместо с вещи.
Повече свобода, друго последствие. Защото трупането на вещите е като котва, държи ни на едно място и ние изпитваме ужас да не би да изгубим притежанията си. Но ако се откажем от това, ще преживеем доста по-голяма свобода от алчността, от дълговете, от притесненията и от претрупването с работа.
Повече време за здравето и хобитата. Когато прекарвате по-малко време в опити да догоните съседите, се отваряте към нещата, които обичате и нещата, за които никога не ви остава време. Всички казват, че нямат време, но колко хора действително спират и се замислят в какво им минава времето. Може да прекарате деня с децата си, да потренирате, да прочетете книга. Замислете си обаче колко часове губите всяка седмица само с пазаруване.
Този начин на мислене има и други добри последствия, като това по-малко стремеж към материални придобивки. Всички вещи, с които се обграждаме, само разстройват вниманието ни, като напразно се мъчат да запълнат една бездна. Медиите ни бомбардират с реклами, които обещават щастие чрез материални придобивки. Но това вече се оказа, че е задънена улица. Тя няма да ни изведе до щастието.
Повече умствен покой. Когато се вкопчваме в материалните блага, си създаваме напрежение, защото се страхуваме да не ги загубим. Опустявайки живота си, губите привързаността си към тези неща и постепенно се изграждате едно по-спокойно съзнание. Колкото по-малко неща имате, за които да се тревожите, толкова по-спокойни сте.
Повече щастие. Друга последица. Когато разчиствате живота си от излишното, всъщност ви улеква. Много неща реално закриват истинската същност на живота. Повишената ефективност също носи щастие. Когато преразгледаме приоритетите си, ставаме по-концентрирани и откриваме радостта от истинските неща и истинския смисъл.
По-малко страх. Каквото и да правите, можете да се справите отлично, ако не се страхувате да изгубите това, което имате. Разбира се, трябва да предприемате необходимите стъпки, за да имате покрив над главата си, но трябва да знаете, че няма нищо толкова страшно, колкото самият страх.
И последната последица, на която ние днес ще спрем вниманието ви, е повече увереност. Минималистичният начин на живот е свързан с това да се откажеш да следваш отъпканите коловози, да не разчиташ на обстоятелствата и придобивките, а да намериш един по-близък до природата начин да бъдеш щастлив. И мисля, че в това има нещо божествено, защото ние сме създадени да живеем в градина. Бог беше подготвил за човека един дом, в който всичко беше близо до природата. Той беше в самата природа, разбира се, но всичко беше елегантно, изчистено, опростено и в същото време изобилваше на аромати, на вкусове и на най-прекрасни неща, които реално могат да ни направят истински щастливи. Така че, приятели, това не е някакъв призив към аскетизъм или просто да изхвърлите всичко, което имате, а по-скоро да се освободите от излишното и да се концентрирате към това, което носи истинско удовлетворение и истинска радост в живота. Разбира се, изборът си е ваш, просто това е повод за размисъл да преразгледаме приоритетите си и да изберем най-доброто за нас, за нашето семейство, за децата ни, разбира се. А сега няколко минутки за Лили, защото е време за притчите на Лили. Мъдростта на историите.
Различни.
Интересни.
И свежи.
В
притчите на Лили.
Здравей, Лили.
Здравей.
Не знам твоята тема, като че ли от това, което си успях да открадна от листите ти, които си подготвила, за да ни я представиш, сякаш ни свързва с нещо така по-злободневно, като че ли с банките. За парите ли ще ни съветваш днес с това, което ще ни представиш?
Да, наистина е свързано с банките, но с едни малко по-различни банки. Пари не точно, но пак е свързано.
Тайнствено звучиш.
Тайнствено, да.
Чуем, да. Да чуем историята.
Да. Бяхте ли в банката? Представете си, че имате банка, която всеки ден зарежда по сметката ви 86 400 долара. Остатъкът не се прехвърля за следващия ден. Всяка вечер служителите изтриват онова, което не сте успели да похарчите. Какво ще направите? Ще използвате ли всичко до стотинка? Разбира се. Всеки от нас разполага с такава банка. Нейното име е време. Всяка сутрин имате в наличност 86 400 секунди. Всяка нощ онова, което не сте успели да инвестирате за добри дела, бива заличено безследно. Всеки ден за вас се отваря нова сметка и всяка вечер тя се закрива. Ако не успеете да използвате депозита си от деня, загубата е за ваша сметка. Няма шанс да си върнете изгубеното. Няма начин да го прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес. Инвестирайте го така, че да се радвате на здраве, щастие и успех. Часовникът тик-така. Направете деня си възможно най-добър. За да разберете колко струва една година, попитайте студент, който трябва да повтаря годината. За да разберете колко струва един месец, попитайте майка, родила бебето си преждевременно. За да разберете колко струва една седмица, попитайте редактора на седмичния вестник. За да разберете колко струва един час, попитайте двама влюбени, които очакват да се видят. За да разберете колко струва една минута, попитайте някой, който е изпуснал влака. За да разберете колко струва една секунда, попитайте някой, който е преживял катастрофа. за да разберете колко струва една стотна от секундата. Попитайте носител на сребърен медал от Олимпийските игри. Ценете всеки миг от живота си. Ценете го още повече, ако го прекарвате с някой важен за вас човек. Достатъчно важен, за да му отделите част от времето си. Запомнете, времето не чака никого. Вчерашният ден е история, утрешният ден е мистерия, днешният ден е дар.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, здравейте отново! Това е категория Живот, предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Ние от няколко наши предавания сме включили новата ни рубрика «Юдей над Исус». Исус Христос е личността, която най-много е повлияла човешката история. Продължение на векове всъщност юдеите очакват идването на Месия. Качествата, които трябва да притежава и признаците, по които ще бъде разпознат, са описани ясно в свещените писания. Как да намерим истината и какви доказателства има, че Исус от Назарет е дългоочаквания Месия?
Юдейнат Исус.
Божият агнец. Милиони юдеи от целия свят се събират да честват празника Пасха. Сред тях е Исус от Назарет със своите ученици.
Религията, която днес наричаме християнство, започва като част от юдеизма. Той се отличава от другите юдейски течения с месианското очакване, адресирано към конкретен човек – Исус.
Хората очакват коронация, но това, което виждат, е актът на изкуплението. Исус прави нещо с космическо значение. Става Божият агнец, който носи греховете на света.
Пет дни преди Пасхата, агнетата са отвеждани в Ерусалим, за да ги принесат в храма. Именно тогава, за последен път, в свещения град влиза Исус.
Всичко проистича от обряда за жертвоприношенията, фокусиран върху пасхалното агне. Това е символът на окончателната жертва. Обещаният, който идва, прави нещо неочаквано за всички.
Радвай се много, Сионска дъще! Викай от радост, Ерусалимска дъще! Ето твоят цар идва при теб. Той е праведен и спасител, смирен и яздещ на осле, рожба на ослица.
Пророк Захария известява влизането на Исус в Ерусалим 5 века преди събитието. В неговата книга оселът е символ не на политическата власт, но на Месия, който ще дойде скромно и кротко. Това няма нищо общо с един спасител, който ще се яви с меч в ръка, за да отхвърли Рим. Когато Исус влиза в Ерусалим, тълпата крещи думите на Давид.
Благословен, който иде в Господното име. Благословихме ви от Господния дом. Господ е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета при роговете на алтара.
По време на празника милиони евреи се събират за поклонение в храма. Тогава отново виждат изпълнението на месианското пророчество на Исаия.
Кажете на онези, които са с оплашено сърце, укрепете се, не бойте се. Ето, вашият Бог идва. Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат.
Именно тук Исус помазва очите на един слепец с пръст. След това го изпраща да се измие в капалнята си Лам. Защо го прави? Счита се, че там водата е с кристална чистота, тъй като протича под самия храм. Юдейските богослови твърдят, че Исус иска човекът да получи най-доброто, но тук има нещо повече от очевидното. Ако един сляп човек се докосва до нещо, той не може да види дали това е чисто или нечисто. Ето защо незрящите не са допускани в храма. Исус казва на изцеления мъж, че всичко, което трябва да направи, е да отиде там, в храма, и да се представи на първосвещеникът. Мъжът изпълнява заповедта и дава едно от най-силните месиански свидетелства. Ето и доказателството, което никой не може да оспори. Неговите думи са: «Бях сляп, а сега виждам». Нишите в западната стена на храмовия двор са били пълни с търговци и среброменители. И тук се изпълнява още едно пророчество. Бог ще дойде и ще очисти религиозната система, по думите на пророк Малахия, 3 глава, 1 стих.
Ето, аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя пред мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото желаете, ето идва, казва Господ на воинствата.
Исус влиза в храма и изпълнява всичко, което трябва да се направи до разрушаването му. Преобръща масите на среброменителите. Ето какво ни казват още пророците, Исаия 56 глава 7 стих.
Ще ги доведа в светия си хълм и ще ги зарадвам в своя молитвен дом. Си изгаренията им и жертвите им ще бъдат благоугодни на алтаря ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи.
Ако правилно разбираме Стария Завет, или Исус е нашият Месия, или няма никакъв Месия. Той самият предсказва и разрушаването на храма. Чуйте думите му от Евангелието на Марк, 13 глава.
А Исус му каза: «Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се скрине».
Първосвещениците приемат думите му като заплаха и от този момент нататък започват да кроят планове как да го убият. Затова се възползват от услугите на един от неговите ученици. Никога няма да разберем какво става в ума на Юда Искариотски, но знаем, че за последователите на Исус това е голямо предателство. Вечерта преди Пасхата Исус и учениците се събират за последен път, за да празнуват Седер. Както знаем, онази вечер учителят се опитва да ги подготви за катаклизма, който трябва да преживеят. Той им казва: «Нека ви кажа какво ще стане с Месия. Аз ще бъда арестуван, ще ми се подиграват, ще ме бият, ще ме убият, но ще възкръсна на третия ден». По време на вечерята Исус дава на Юда зала хляб. По този начин посочва този, който ще го предаде. Символ, за който Давид пророкува в псалмите.
Дори и близкият ми приятел, на когото имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна пета срещу мен.
Първосвещениците плащат за предателството 30 сребърника, цената на един роб. Осъден от съвестта си, Юда се опитва да върне парите, но те отказват да ги вземат обратно. Затова той ги хвърля на пода в храма и те купуват с тях земята на гранчаря. Традицията казва, че именно тук се обесил предателят и досега това място се нарича земя на кръвта или кръвна нива. 500 години преди това Захария предсказва цената на предателството в едноименната книга, 11 глава, 12 и 13 стихове четем.
Тогава им казах: «Ако ви се вижда добро, дайте ми заплатата ми, а ако не, не дайте». И те ми притеглиха заплатата ми, 30 сребърника. И Господ ми каза: «Хвърли ги на гранчаря, славната цена, с която бях оценен от тях». И аз взех 30-те сребърника и ги хвърли в Господния дом на гранчаря.
Докато учениците довършват пасхалната вечеря, Юда реализира своя предателски план. Останалите изпяват химн, наречен «Великата прослава». С приближаването на Исус към кръста, думите на Давид придобиват ново значение.
Господ е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета при роговете на алтара. 118 псалом, 27 стих.
Това е песента, която Исус пее, след като вдига чашата на новия завет, пълна с неговата кръв. чашата Господна ще изпия и Божието име ще призова. Това са същите думи, с които тълпата го привесва при влизането му в Ерусалим.
Осанна, благословен, който идва в Господното име.
Скъпи приятели, ние днес се ползваме от това благословение. Уважаеми приятели, в края сме на нашата програма днес. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата, а ние сме отново тук, Божидар и Ради. Продължаваме или по-скоро ще завършим с новата ни рубрика «Удивителни факти». И днес сме избрали един факт от областта на правото.
Римският император Юстиниан издава заповед да се съберат всички закони, ръководящи древния Рим. Един магистрат на име Трибониан ръководи 5-годишния процес. В резултат на този труд е събрана колекция от почти 300 тома закони.
Още от основаването си през 753 година преди Христа, Рим започнал да трупа закони. Всеки лидер, бил той местен или национален, можел да въведе нови правила, които да ръководят поданиците му. Когато Юстиниан се възкачил на престола, т.е. през 527 година след Христа, римското право представлявало объркана смесица от противоречия и претрупаност. Императорът назначил Трибониан щателно да проучи законите, да реши какво да запази и какво да изхвърли. 7 години по-късно, през 534 година, най-после бил готов Юстиниановият кодекс. Днес повечето европейски държави дължат структурата на правовите си системи на римското право. Дори много от юридическите концепции, които се приемат за даденост, произлизат от Рим. Също като омразните поробители, юдеите струпали огромно количество объркващи и уморителни правила. Само относно съботата фарисеите създали 39 категории дейности, които можели да бъдат счетени за работа и по тази причина били забранени в святия ден. И тук на сцената излиза Исус с неговата лишена от нелепости духовност. Един законник веднъж го пита за основния закон. Исус предава 10 заповеди с две разбираеми идеи – обичай мен и обичай своя ближен. Всъщност Бог прави всичко толкова простичко. Ние все още обаче сме привлечени от черно-бели списъци с разрешения и забрани. Но те обезсмислят разискванията на уникалните житейски ситуации с Исус. Той обаче желае да ни насочва към действия, които изразяват неговата любов към Всевишния и ближния. И затова, приятели, нека завършим нашата среща днес именно с неговите думи от Матей 22 глава 37 до 40 стихове и към тях да добавим притчи 3 глава 5 и 6 стихове.
А той му рече: да възлюбиш Господ твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втора, подобна на нея, е тази: да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Уповавай на Господ от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Но ако искате да вземете с отличен изпитите на живота, потърсете повече материал в нашите сайтове, които са на ваше разположение, на свободен достъп в интернет, и те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и до чуване!